Badakizue, Frantziatik zenbait ikasketa ere ekartzen ditugula noizbeinka ekologia gaietan, bueno, ba nere badutelako haunditze errateko, akaso aitzinatuagoak ere daudelako edo ausnarketa batzuk ba egin dituztelako. Handik aitzineko batzuetan solastu gara gai ezberdinetaz eta gaurkoan ere ala eginen dugu izan ere antzen bertze proposamen interesgarri bat oroituko zarete behin adibidez Parisen en bueno subkotxe kotxe handi hoiei jarri dieten muga zarituko ginela, ba oraikoan en zero neto artifizializazioaren neurriaz ariko gara solasean han ba en Frantziako gobernutik etorri den, ez? Proposamen bat, ba artifizializazioaren lurraren, ez? Ba antropizazio horretan nolabaiteko oreka bat lortu ahal izateko. Baina dozein kasutan, bro, proposamen hori bizkete xehetasun gehiagorekin, ba ezagutzeko Joseba Otondo bildu zaigun eta uinen bertze aldera. Joseba, egunon.
Bai, zuri ere.
Joseba, erraten genuen handik ere zer ikasi izaten dugula, orain Frantzian girua bisedola nahasi dago, baino egia da adibidez, ez? Ekologia beti izaten dela, ba programetan eta eztabaida gaietan hor presente dagoen erdigunean dagoen kontu bat.
Bai, naiz eta eztabaida gaietan, solasbideetan hor beti egon, egia da gero kontra erranez betetako herrialdea dela, adibidez. Energia nuklearrak animaleko indarra duen herrialdea da, gutik hori dute eztabaidatzen gaur egun, herrialde hortan ere, etxegintzari buruz, hirigintzari buruz, aski eredu edatuan barreiatua dago, eta horrek lurraldearen antolaketa ikuspegitik ekartzen ditu ondorio handiak, baita ingurumenaren ikuspegitik ere, eta orotariko bizipenak daude Frantzian, ingurumenari buruz, ekologiari buruz eta horri buruz. Naiz eta beti solasbide den eta bertako komunikabideetan ba astero ingurumenarekin zerikusia duten gaiak aipatzen diren.
Eta gaurkoan ekarri duzun gaia, bueno, proposamen interesgarri bat, hemen uste dut ez dugula parekorik, baina bueno, Joseba, konta iguzu zer da, ba gaurkoan ukitu nahi duzun ba neurri proposamen hori.
Bai, bada 2023 urtean lurren artifizializazioa geldiarazteko edo hobekiago erranta moteltzeko lege bat onartu zuten. 2023 bukaeran gainera dekretuak onartu zituzten eta beraz lege hori abiarazteko arauzko egitura guzia behin betiko onartu zuten. Eta zer da lege hau? Ba, lege unek bilatzen duena da lurren artifizializazioa zerora ekartzea. Zero bere balantzea, zero garbi edo zero netoa izatea. Ba, behar badazteko, aipatu beharko ginuen, zer den lurren artifizializazioa, eta lurren artifizializazioa nolazpait errateko da, lur bat, lurzoru bat, nekazaritza lurra adibidez, edo oian lurzorua, edo lurzoru naturala izaten aldena, izaera zaldatzea, urbanizazio lanengatik edo antolamendu lanengatik, eta lurzoru hori iragaitza bihurtzea do impermeable bihurtzea. Mm-hmm. Beraz, euri urak adibidez horrez dira iragazten, hor dagoen biodibertsitatea desegiten da, eta lur hori erreski errateko eta sinpleki errateko hormigoiztatzen da, guziz artifizializatzen da, eta gehienetan gibelat bueltarik gabe. Eta beraz, hori mugatu nahi dute. Zerengatik? Ba, gauza amitzen gatik. Baina kontuan hartu behar dugu adibidez, Frantziako estatuan, 1982-tik, 2018-rat, lurrak artifizializatzeko bulkaldi hortan, artifizializatutako lurrak pasatu direla 3 milioi goiti behit izatetik 5 milioi hektarea izatera. Haunditzea, eunetik 70%-ekoa izan da. Denbora tarte berean berriz, populazioa 19% hien da. Beraz, hor ikusten da, lotura falta bat populazioaren haunditzearen eta artifizializazioaren artean. Nez eta jendeen kopurua haunditu, 19%-ean, lurren artifizializazioa aise gehiago haunditu da. Banaz bertze, urtero, Frantziako biodibertsitatearen bulegoaren arabera, 20.000, 30.000 hektarea artifizializatzen dira. Eta beraz, hor ikusten da, abiada haundiko kontu bat eta zari garela. Eta horrek zorengatik sortzen dukezka. Ba, bertze gauzen artean, nekazaritzako edo oian lurren, edo lurzoru naturalen artifizializatzeak ekartzen duelakoz, uolde arriskuen haunditzea, ekartzen ditu ere, higadura erosio arazoen haunditzea, biodibertsitatearen galerare bai, beroketa klimatikoari buruz ari baldin bagara, artifizializatutako lurrek ez dute karbono dioksidorik, CO2-rik xurgatzen, eta beraz, beroketa klimatikoarekin zirkusia duten prozesuak indartzen ditu. Kutsadura ere egin batean handitzen du, ba, artifizializatutako lurrak errepida handiak baldin badira, garraioaren, zama garraioaren handitzea gertatzen delakoz, gu elikatzeko beharrezkoak diren nekazaritza lurren galera ere ekartzen aldu, hirigunetan berriz, bero uarteak direnak, hau da, ba guziz, beraztatuak diren toki hoietan, udan, bero egiten duelaik, eta eguzkiz piek irradiatzen dutelarik, ba, beroa handitzen da, eta horrelako arazo handiak ekartzen dituzte. Eta horrek, ba, ez da bai da eta kezka, piztu zuen Frantzian 2018-tik heldu dena, eta 2021-eko klima eta erresilientzia legean errantzuten, edo onartu zuten hori behartzutela nolazpeit ere mugatu, eta gaur aipatzen ari garen, lurren artifizializatze zero neto lege hori, ba, oraintxu onartu dute, hori nolapeit ere jokatu alizateko.
En artifizializazio hori nolako izaten den, ez dakit badakigu hau da, ze motako izaten diren, errepidiak izaten diren gehien bat, etxe bizitzak, ez dakit industriarako, pentsatzen dut datuak eskuratzea zaila dela, baina bueno, pentsatzeko da adibidez, ez, etxe bizitzak ekartzen duen urbanizazio hori, ba, faktore garrantzizkoa izanen dela hemen.
Bai, aipatu dituzun horiek denak gertatzen dira. Portzentajeka xetzea interesgarria litzateke, baina datu horiek nik momentu untan ez ditut. Baina adibidez, begibistakoa dena edo zein begi pixketarne eta zauli denako, Frantzeko estatuan bakarkako etxeak, familia bakarrekoak edo unifamiliarrak diren horiek bizitzeko eredu nagusia dira. Adibidez, Frantziako estatuan bizitegien ehunetik 70 familia bakarrekoak edo unifamiliarrak dira. Horrek ekartzen du lurraldearen barraiaketa handi bat, baina ekartzen du lurraldearen artifizializazio handiagokoa. Horri gainera erantsi behar zizkie, horri gainera erantsi edo gehitu behar zizkio, horietara tailegatzeko beharrezkoak diren errepideak eta bar. Gainera, antolaketa hori dela eta jenden beharrak josteko eta jenden behar batzei erantzuna eman alizateko merkatalgune handiak sortzen dituzte. Frantzian barna ibiliden edo nork ere hori aise ikusi zen duzen bat merkatalgune badiren alde guzietan. Beraz, horrek ere ekartzen du lurren artifizializatze handiagokoa. Eta horri lotuta, eta zuk aipatu gizan, ba, bertze jarduera batzuk izan daitezke, haunitz aipatu dugu etxe bizitzarena tokiko mailan, baina gorago eramaten baldin badugu bertze maila geografiko baterat, hor zentzugabeak izaten aldiren, egin bertze proiektu izaten aldiren lurren artifizializazioa bultzatzen dutenak. Erran dugun gizan, abiadura handiko trena izaten aldena, Nafarroko ubidea, eta bertze, hainbertze, proiektu ez dutenak inongo erabilgarritasun sozialik eta aski gogorrak direnak ingurumenaren dako eta azkenean gizartearen garapen orekatu baten dako eta eztabaida hortan zentratzea ere edo eztabaidan horri parte bat egitea ere garrantzitsua izaten alda.
Joseba, hoi, erraten duzuna aski interesgarria da, zeren egia da gure iruditegian akaso etxe bizitza txiki hoiek pixket, naturalagoak ere egiten zaizkigula, ez? Baserri baten itxura izaten aldutelako, baino egia da normalki arkitektura eta hirigintza jasangarrian aitzen direnak erraten dutela, bueno, kontrako, ez? Eraikin handiak printzipioz, efizienteagoak eta jasangarriagoak izaten aldirela. Neri hala errantzidan behin hortan aritzen den batek erraten zean, ez, Hendaian dagoen eredu hoi, hoixen da kaltegarriena, eta naiz eta guri igual harridura sortu, ba, topatzen alduzun, ez dakit, bost solairuko etxe bizitza bat, momentu batean, ikuspuntu ekologikotik, hobe izaten aldela, ez? Baina, bueno, hau pixket, zaila egiten zaigu ez delako gure iruditegi horretan sartzen.
Nik uste, jende gehienek hola ikusten duten, eta ez da bakarrik ingurumenaren ikuspegitik, baizik eka ikuspegi sozial batetik eta lurraldearen antolaketatik ere bai. Jendeak zenbat eta bilduago bizi, gizarte jenden arteko harremanak handiagoak dira, trinkoagoak dira, goxoago bizi gara, gustorago jenden arteko tasun hortan, zerbitzu publikoak ere erreskiago ematen aldire, eta hor dagoen aberastasun soziala hor badagoen jendeen gurutzaketa handia da. Eta horri, erran bezala, bertze kontu batzuk gehitzen zaizkio, energetikoak direnak, aise eraginkorragokoa da energetikoki jendea bilduago biltzen balin bada, gantorri buruz, berotu behar balin bada, aireztatu behar balin bada, gauzak garraiatu eta banatu behar balin badira, lurren okupazio eta artifizializazioari buruz, metro karratu gutxiagotan jende gehiago bizi daiteke, horre beharko litzateke begiratu zein den neurri egokia, inork ez du horretzen 22 solairuko bizitegiak behar direnik, hor giza eskala bat ere beharko litzateke bilatu, horrek eskatzen du ere bai, modu hortan jendeak bizitzeko tokiak jendeei buruz pentsatu behar direla, berdeguneekin, berdeguneak ongi diseinatuak, kasu handiarekin, profesionaltasun handiarekin, gaurko egunean hortaik batzuetan faltan botatzen da egiazki, hor paisajismoak, lorezaintzak garrantzi handia hartzen du, bizitzeko ingurune onak sortzeko, eta bar, eta nola nahi ere, hor bada funtsezko kontu bat, eta hori da, alde batetik baserriak direla, eta bertzaletik bakarkako txibizitzak. Eta batek eta bertzak ez dute dozuk ustekorik baserriak, baserri historikoak, ezagutu ditugun gehienak, ez dira lo egiteko toki hutsak, hortek bizitzeko tokiak dira, hor lan egiteko tokiak dira, ekonomiarako oinarrizko unitate produktiboak dira, eta baserriak du bertze ernei bat, du bertze funtzionalitate bat, eta bertze eginkizun batzuk ditu, sozialki, ekonomikoki, eta bertze alderdi batzuetan. Hori da baserria. Eta bertzetik dire, bakarkako etxeak, normakilo egiteko direnak bakarrik, familia unitate txipiak bizi dira, eta horren gainean erraten aldiren gauza guzi eginez, baina nik uste diak beresi beharko liratekeela. Egia da, gure iruditegian baserriak pison bia duela, gure iruditegi simboliko hortan, baina baserriak eta bakarkako etxe berri hauek ez dute deus ikustekorik.
Hortzen, arazuntaz egiten genuen olako diagnostiko txipi bat ertza hundikoa, baina krisieko sozialaren testu inguru honetan artifizializazioa, urbanizazioa kontu gakoa da. Hortzen, erramezala diagnostikoa eta proposamena, Joseba, motzean bada ere, zertan datza, zeren proposatzen dena ez da gehiago ez eraikitzea, baizik eta batez ere eraikitzen den hori nolabait ere gero konpentsatu beharko dela, ez?
Bai. Legeak, bilatzen duena, lege honek nahi duena da, 2050 urterako, Frantzian lurren artifizializazioa 0 neto izatea. Hau da, erekitzen denaren arabera, beharko da bertze inbertze, gibelarazi, birnaturalizatu. Eta beraz, 2050 ikuspegiarekin hori lortu nahi dute. Eta horrek emanen luke, emaitza 0 artifizializatu dela, 0 garbi edo 0 netoa. Baina hortarako tarteko helburu batzuk ere zinkatu dituzte. Eta modu hortan, 2030 urterako, 2022-2030 urterako, lurren artifizializazio gehitua, aitzineko amarraldiari buruz, bi aldiz gutxiago izatea nahi dute. Eta modu hortan, 2022-2021 artean gehienez 125.000 hektarea artifizializatzeko dira. Erran bezala, aitzineko aldian, 2021 artifizializatu zena, baino bi aldiz gutxiago izanen da, ondoko 10 urteetan artifizializatu daiteken gehiena. Eta hortik aitzinak, pitxenaka, ailegatuko dire 2050-era, eta teorian, eta legea beketzen badute, 2050-ean lortuko dutena da, artifizializatzen dena bezain bak, beharko dela, gibelarazi edo, bir naturalizatu. Eta orduan, bide hortan, zuk aipatu duzun gizan, proposatzen dutena, eta legeek finkatzen duten bidea da, eraiki eta lengoratu pike bat, olako jokabide bat. Eta hortarako, erran bezala, dekretu batzuk onartu berri dituzte, joan den azaroan, eta hori guztia pikeanaka aplikatzen hasiko dira. Hasierako helburuetan, tarteko plangintza batzuk egin nahi zituzten, eskualde mailatan, erregio mailatan, gero tokiko tokietara ekarri alizateko, azkenean ba, tarteko plangintzarik ez da izanen, eta guziz tokiko mailan geldituko da horren aplikapena. Eta horrek berda zailuko du lege unen betearaztea.
Horrek, Joseba, erran nahi du, en tokian bertan, ezagit udalerri mailan edo eskualdean ze eskalatan, baina nolabait eskala lokal horretan beharko dela gero zero neto hori lortu, birnaturalizazio hori egin?
Bai, maila desberdinetan, baina horrek ere izanen du aplikapen bat tokiko mailan, eta tokiko araubide edo erabakien bitartez. Eta tokiko mailako gobernantza ezagutu ahal izan dugunok, badakigu hori pixkat komplikatua dela. Aldika lege batzuk onak izan daitezkeenak, interes orokorraren dako baliagarriak eta denen aitzinamendurako onak, zaila izaten dira tokiko mailan aplikatzea, sortzean duten eztabaida eta gatazkarengatik azkenean interes partikular haunitz gurutzatzen baitira. Eta hortarako tarteko administrazio egiturak, Frantziako kasuan erregioak izan daitezkenak, aski baliagarriak izaten aldira, onak izan daitezken lege hoien ezarpen erako. Unek zerra nahi du, eta kasu ni buruzari garela, lege unek aurkari haunitz izan dituela, aurkari haunitz izan dituenez, legea aitzinetatralizateko, tarteko, arauketa maila hori kendu jarri izan dute, tokiko mailara guztiz ekartzeko. Eta horrek funtsian erran nahi duena da, legeunen aplikazioa poliki zailduko dela. Baina hori da, gauza guztiak bezala, indar harreman batzuen emaitza izaten dira, legeak eta eztabaida publikoko hainbat erabaki eta hainbat plangintza, eta hau ere horren erakuslela.
Printzipioz, Joseba, guk ongi ulertzeko, honek planteatzen duena ez da demagun nik etxe bat egin nahi baldin badut, etxe berri bat, ez, Frantziako kasuan, etxe hori egiten badut, bertzen onbaiten nik partikularki birnaturalizatu beharko dudala, baizik eta akaso, udal mailako hirigintza planetan olako zerbait ezarriko dela, ez? Hau da, hau birkalifikagarria edo hirigarria egiten badut, aizu, bertzen onbaiten egin beharko dut birnaturalizatze prozesu hoi.
Hoxen da, plangintzen arabera araututako gauza bada eta plangintzen arabera gauzatuko den lege bat. Eta plangintzaren eskala hortan, eta zuk aipatzen duzun gisa hortan, hori eman da. Eta hor finkatuko dira, egin beharreko gauza bakoitzerako nor diren arduradun nagusiak. Eta zer gertatzen diren bazterreko lurrekin, deustareko erabiltzen ez diren lurroiekin, lurren densifikazioa nola egin daitekeen, etxe bizitza promozioetan eragina izanen du, bakarkakoetatik, kolektibuetarat pasatzeko, eta bar, hau da, gero unek neurri desberdinetako erabaki tipiak izanen ditu.
Joseba, alako zerbait onat ekarri nahiko bagenu, printzipioz Nafarroko gobernuaren eskumena edo eskala horretan onartu beharko litzateke alako lege bat, ezta?
Ikusi beharko litzateke, kasu untan, Nafarroko legediak ez du ikustekorik Frantziako estatuko antolaketarekin. Frantziako estatua estatu guztiz zentralizatua da, eta orduan estatu mailako erabakiek sekulako indarra dute, eta tarteko egiturek ez dute kasik indarrik. Nafarroko kasuari buruz ikusi beharko litzateke, Madriletik egiten diren lege marko hoiek zer markatzen duten, eta horren arabera Nafarroak zer egin dezaken. Nafarroak badu bere lurralde antolaketa eta hirigintza plana, hor finkatzen dire gauza interesgarriak lurraldearen antolaketa ikuspegitik, horrelakorik ez du erraten, ez dakite legeunek edo Nafarroak eskumenik ote dituen, Frantzian hartu duten, onartu duten lege horren gisakoa egiteko, baina nola nahi ere inspiragarria da, eta guretako baliagarri izan daiteke neurrian, bederen ez tabean aitzinatzeko aprobetsatzen alda. Ezeren, aipatu dugun gizan, ez duena zentzurik da, Frantziako datuak ikusita, baina Nafarroan berdin gertatuko litzateke Ego Euskal Herri guzian ere bai, populazioaren handitzea ekiz izanik, lurren artifizializazioa hori baino hiru lau aldiz handiagoa izatea. Horrek erakusten duelakoz, hor badagola sistema ekonomiko bat, logika ekonomiko bat, lurraldea antolatzeko modu bat, guziz jendearen beharretatik haratago duana, eta jendeok bizitzeko beharrezkoa dugun lurraren kudaketa honetik eta zentzuzkotik haratago doana. Eta logika hortan denok harrapatuta gaude, etengabeko azkundean oinarritzen den kapitalismoa da, eta beti gero eta gehiago irabazi nahia gustatzen du, baina logika hortatik kolektiboki atratzea beharrezkoa da, zeren bertzenaz, kasu honetan ari gara lurren artifizializazioari buruz, baina bertze zerbait erizaten alda, bizitzeko gure tokia lurra xeatuko dugulakoz.
Joseba, akitzeko azkeneko hausnarketa txipi bat ere eskatu nahi nizun, zeren hemen proposatzen dena ez azkenean zero neto hori da, eta beraz zuk artifizializatzen duzun hori bernaturalizatzea edo konpentsazio bat egitea, naiz eta egia denez, legedian bilatzen den artifizializazio hori gutxinaka txipitzea, eta seguraskere kasu honetan denean bezala kalte gutxien eragiteko modua da ez egitea, ez, Joseba, hau da, konpentsatu beharrean ez eraikitzea, eta galdetu nahi nizun, orain etxe bizitzaren gaia hemen pilpilean dago gurean, eta badakizu, alako arazoak daude momentuan, segidan, sektore batzuetatik, irten bidea etortzen dela, ez? Aizu, eraiki etxe bizitza gehiago. Baina, karo, kontutan hartuta krisi ekosozialaren testu inguru hau, seguraskere, ez doaz, ez, hortik irten bide aproposenak, artifizializazioarena arazo hau dugulako.
Hoi garbi da, eta nik uste herritar guztiei galdegiten badugu, bakarka, zer uste duten, denek erantzunen luketela, dagoeneko badiren etxoiek erabili behar direla. Baztanen, bizitegin 122 utxik dago, 114 bigarren bizitegia da, eta bitan barnean, ostatu turistiko gisa ibiltzen direnak ere daude, apartamentu turistikoak bertzen artean. Eta jendei bakarka galdinezkeroz, nik uste, apostu eginen nuke, jokatuko nuke dozen gauza, gehienek erranen luketela, hasteko behar den hori, behar da ahalik eta hobekien, erabili ahalik eta hobekien aprobetsatu.
Artifizializazioaren zero neto proposamen hori, erraten genuenez, onat ekartzeko zailtasunak egoten aldira, kusi beharko zen nola moldatu, zezentzu izango lukeen hemen, baina dozen kasutan, behintzate buruari buelta pare bat emateko, antxen gaurkoan ezagutu dugun, proposamen berri hori, eta horretan bide lagun izan dugu Joseba Otondo, honen inguruan, eta bertza usnarketak ere partekatzen. Joseba, mil esker, gurean egoteagatik gaurkoan.
Ez da zeren.